Dhaabilee barnootaa olaanoo keessatti rakkoo nageenyaarra deddeebiidhaan mul'atu fuudhaaf hojiin eegalamuusaa muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed dhiyeenya dubbatanii jiran. Barattoonni yuunivarsiitii adda addaa keessa jiran immoo ammallee yaaddoo qabna jechuudhaan dubbatu. Tsaahee Damxootu gabaase.
Dhaabbilee barnoota olaanoo keessatti walitti bu'iinsa barattoota gidduutti mudateen lubbuun barattootaa yuunivarsiitii garaagaraatti darbuunsaa ni yaadatama. Kanarraa ka'uudhaanis yuunivarsiitiilee hedduu keessatti sirni baruuf barsiisuu addaan citee ture. Hanga ammaatti bakka tokko tokkotti barnoonni akka hin eegalle barattoonni raadiyoon sagalee Ameerikaa haasofsiise ibsaniiru. Barattoonni nageenya isheef sodaattee maqaa koo hin waamin jette. Yuunivarsiitii Gondar irraa akka bilbilaan natti himteetti barnoota eegaluudhaaf rakkachaa jirra jette.
Barattoonni keenya baay'een isaanii mooraa keessatti waan isaanii darbanii galaniiru waan immoo magaalaa keessa qabatanii waan jiraatan fakkaata. Barnoota erga dhaabni torbee tokko dabarsitee isa lammaffaa lakkoofsitti jira.
Barataa Amiin Mohaammed yuunivarsiitii Jimmaarraa barnoota eegalleera. Garuu mooraan saayinsii fi teeknooloojii guutummaan guutuutti barnoota hin eegalle. Barattoonni hedduunis mooraa lakkisanii deemaniiru jedhe.
Qaliin nageenyaan na jiru gaarii jira. Barnoonni hin jiraamne yeroo kanatti barnoonni barattamaa jira mooraa yaa'ichee yookaan cittoo furdoosa. Mooraa kanaan alatti mooraa hundarratti barnoonni barattamaa jira. Haa ta'uutti malee barattoonni naannoo Amaaraa irraa hawaasni mooraa keessa hin jiranii. Muraasa qofatu mooraa keessa jiru. Warri biraa garuu hin sodaanna kan jedhuun gama biyyaa deemanii ammallee hin deebiine. Haa ta'u malee barnoonni akkasumas fuulletti jira.
Muraasa tokko maaliif barnoonni dhaabbate?
Muraasa tokko irratti gaafii barattoonni mootummaa qabanii barattoota naannoo Amaaraa wal qabatu. Barattoonni naannoo Oromiyaa akkuma beekamu mootummaa gaafii oomishaa jiraachuun irraa yaadatama. Gaafii dhimma kanaa wal qabatu deebiin argannaa
Barataan yuunivarsiitii Wallaggaarraa maqaa koo Lawwaamin nageenya kofan sodaadhaa jedhee yaadanaaf kenne haalli barattoonni keessa jiran yaaddessaadha jedhin.
Baay'ee barataan yaaddoo fi sodaa guddaa keessa jira. Innis immoo barnoota barachaa hin jiru. Sababni inni barnoota dhaabeef jiruu fi walitti bu'iinsa mootummaa naannoo Amaaraa keessatti barattoonni Oromoo miidhamaa jiraniiti. Walqabatee barattoonni Oromoo maaliif achi keessatti miidhamu? Oromoon miidhamuu qabu, du'uu qabu, ajjeefamuu qabu. Jedhuun barattoonni yuunivarsiitii Wallaggaa akka barnoonni addachiisuu torbee dargaggeessa kanaa ture. Erga ishiin immoo barnoota barataan walitti dhufee ammas barnoota kana barachuu qabnaadhee murteeffatee barnoota isaatti yeroo eegalutti ijoolleen naannoo Amaaraatti dhufan bara lammii Amaaraa waliin ta'an Wallaggaa yuunivarsiitii ijoollee ramadamanii jiran immoo ijoolleen Oromoon miidhaginni hojjetanii barachuu hin dandeenyu jechuudhaan erga rakkoon kun ta'ee boodde haalli mooraa kana keessa jiru baay'ee nageenya keenyaaf baay'ee sodaachisaa keessa jira.
Sirni baruuf barsiisuu dhaabbilee barnoota olaanoo keessatti addaan citee jiraachuusaa fi nageenya mooraa yuunivarsiitii ilaalchisuudhaan yeroo ammaa maaltu jira jechuun daayireektara kominikeeshinii ministeera dhaabbilee barnoota olaanoo fi saayinsii Dr. Dachaasaa Gurmuu gaafadheera.
Humni nagaa federaalaa erga gargaaruun jalqabee amma baay'ee erga deemaniin kun nageenya yeroo baay'ee wayyaadha. Walitti bu'iinsi haaroitti uumamaa hin jiru. Yuunivarsiitonni baay'een isaanii tattaba'anii. Yuunivarsiitii lafaa sadii tulluu biyyoota dhaabbatan dawee ture keessa immoo mallattoo walitti bu'iinsaa fakkeessatti mul'atee jira. Kan haala barattoonni baay'een isaanii gara yuunivarsiitiitti deebi'aa jiru warri haala mijeessanii amma kana caalaa yeroo barnoota kitaabni namoota kitaa ta'ee bakka namatti yookaan biyyee deemuu taasee bakka boostina saala mijeessanii faana barbaadaa ta'ee maarkaa dhufaniin barnoota jalqabuun murteessaa kan jedhu yuunivarsiitonni baay'een illee murteeffatanii deemetti murteessanii gara.
Ministeerri dhaabbilee barnoota olaanoo fi saayinsii mootummaa naannoo Oromiyaa fi mootummaa naannoo Amaaraa waliin dubbachuu eegaleera. Akka barattoonni gara mooraatti deebi'anii barnoota eegalaniif jiran Dr. Dachaasaan muummeen ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed dhaabbilee barnoota olaanoo keessatti sababa walitti bu'iinsaan lubbuun barattootaa darbuu fi barattoonni hedduunis sodaa nageenyaan gara naannoo dhufaniitti deebi'uu ilaalchisuudhaan konferensii nageenyaa hawaasni daldalaa Oromoo fi Amaaraa Finfinneetti qopheesse irratti ibsaniiru. Dr. Abiy akka jiranitti erga gara yuunivarsiitii deemaniin booda namoonni albee walitti baafannu albee walitti baafachuuf biyya qaxxaamuranii deemuun hin barbaachisu. Gatii guddaa kaffaluun hin barbaachisu. Namni yuunivarsiitii kan deemuuf jechuun Dr. Abiy yeroo dubbatan.
Sau yuunivarsiitii meeshaa bashannanaa waggaa hojii mo'uun lamaaf tamaaru lamaaf sirrii lama tsaafi
ala nanno university keessatti rakkoo nageenya waliin wal qabatee mul'achaa jiru furuuf tarkaanfiiwwan fudhatama jiraachuu kan ibsan Dr. Abiy humnoonni mooraa universitiitiin alaa rakkoo nageenya kana tuttuqan jiraachuus ibsaniiru.
Yuunivarsiitii akkabaabi hullaachuun ittiganaguu miyaasfatagau tamaariyoos bichaa saayihonu ከተማሪዎች ውጪ ያንን ወጣት ያንን ስብስብ ባልተቀጣ መንገድ አጋጭ
ናና ዩኒቨርሲቲ አቁማ ሁንዲከ ሰኑ ሁበተን ወንቲ በርባጭሳ በረቶተ ቆቦቶ እንታኔ በረቶታን አላ ቃሞሌን ሶች አንደር ገጎዘ ከነ ሐለህን በርባጭስነን ወልት ቡሴ ቡዋ አርገቹፍ ኖቲን ሶች አንጅሩ ገሩ በረቶኒ ከንቲ ኮመተመን አጀንዳ ሳነርከት ዲዱ ኢሱዳ ማሌ humni ala walitti naquu hin jiru jechuu miti.
Muummee ministira Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed itti dabaluudhaan haala kanaan dura barataniin deemuun mootummaaf salphaadha garuu imala dimokiraasii biyyattiin jalqabdeef gufuu ta'a jennee malee jiran. Barattoonni dhaabbilee barnoota olaanoo keessa sodaa nageenyaatiif gara maatiitti deebi'an akka gara mooraa barnootaa isaaniitti deebi'anii fi haalli nageenyaa naannoo mooraa yuunivarsiitii keessatti jiru amma fooyya'aa ta'uusaa ibsuudhaan Dr. Abiy barattoonni gara barnoota isaaniitti akka deebi'aniif waamichi taasisaniiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Sahaayidaantoo Finfinneerra. Thank you.